În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, Evanghelia pe care tocmai am citit-o, din duminica 25-a după Rusalii, o cunoaște fiecare persoană în parte. Este cea mai frumoasă, cea mai exhaustivă, cea mai simplă învățătură pe care Hristos o dă atunci când este, așa cum ați auzit, întrebat de un învățător de lege ce să fac să moștenesc viața veșnică. Această parabolă depășește nivelul confesional. Învățătura ei este atât de clară încât poate fi aplicată nu numai în spațiu creștin. Nu numai noi suntem privilegiații care putem să dobândim eternitatea, ci toți cei care sunt chemați să împlinească o faptă bună, sau cel puțin o faptă bună. Din Evanghelie înțelegem că există două modalități prin care putem să dobândim viața veșnică. Prima este să respectăm litera legii, prescripțiile legii, iar a doua este să depășim prescripțiile legii și atunci certitudinea este mai mare. De fapt, dacă e să citim cu atenție această Evanghelie, înțelegem că ea istorisește despre atitudinea omului în fața eternității. Despre dreptate, despre îndreptățire și despre îndreptare. Sunt trei termeni pe care fiecare dintre noi înțeleg distinct. Dreptatea a fost definită ca fiind virtutea prin care se dă fiecăruia ceea ce îi aparține, ceea ce nu aparține altuia, ce aparține unei singure persoane. Îndreptățirea înseamnă să-ți asumi ceea ce crezi că este al tău, să-ți împropriezi ceea ce crezi tu în mod subiectiv că este al tău. Iar îndreptarea înseamnă întoarcerea de pe calea păcatului și mântuirea sufletului. În tratatele de teologie dogmatică, îndreptarea mai este numită și mântuire. Sau mântuirea este și îndreptare. De aceea, după ce ne împărtășim de pildă, noi spunem drept primind sfintele preacuratele cerești nemuritoarele. Într-un liturghier mai vechi apare formula, așa cum spuneam, îndreptați fiind prin primirea sfintelor cereștilor nemuritoarelor de viață făcătoarelor și înfricoșătoarelor lui Hristos taine, cu vrednicie să-i mulțumim Domnului. Deci mântuiți fiind prin primirea sfintelor taine. Și când spunem Sfintele Taine în mod generic, ori de câte ori veți auzi această formulă, că am primit sau m-am împărtășit cu Sfintele Taine, în mod normal se înțelege împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, care sunt coroana celorlalte taine, coroana tuturor tainelor. Așadar, revenind la textul nostru evanghelic, aș vrea să extragem câteva învățături, pentru că ea a fost, așa cum spuneam, rostită de mult de Mântuitorul în fața tuturor, provocat fiind de un învățător de lege, care vine și îl întreabă, așa cum ați auzit, ce să fac să moștenesc viața veșnică. În mod normal, atunci când moștenești ceva, nu trebuie să faci nimic. Cel care are ceva, trece din această lume și lasă în urmă, eventual, el face ceva, scrie un testament prin care lasă cuiva ceva. Însă acest învățător de lege se pare că are și o căutare, nu este doar un ispititor. El are și o căutare internă, profundă. El știe că trebuie să facă ceva mai mult decât să respecte legea. Și el cunoaște legea. Pentru că vedem că Hristos nu îi răspunde direct, ci folosește o altă stratagemă, îi întoarce întrebarea și îi spune ce este scris în lege, cum citești. Acest cum citești, de fapt, dă omului libertatea sau îl pune pe Hristos, îl pune pe acest om în ipostaza, în faza în care el trebuie să exprime ceea ce înțelege el din lege. Cum citești înseamnă cum înțelegi. Ce înțelegi tu din asta? Și omul răspunde teoretic corect. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Răspunsul corect face ca examinatorul să spună bine, corect ai răspuns, faci asta și trăiește. Mă feresc puțin de interpretarea pe care o găsim aici, un viitor. Faci asta și vei fi viu, ca și cum acum nu este viu. A fost dorința probabil a traducătorului de a arăta că prin aceasta va moșteni viața veșnică. Dar pe noi ne interesează și viața aceasta. Pentru că viața veșnică depinde de viața aceasta. Și atunci cred că în formă original este așa, fă aceasta și trăiești. Adică ai un sens. Fă aceasta înseamnă fii perfect, fii desăvârșit. Pentru că cel care iubește pe Domnul Dumnezeu din toată inima, din toată puterea, din tot cugetul, din tot sufletul și pe aproapele, la fel ca pe sine însuși, e un om perfect, am putea spune. Dacă ar fi să interpretăm într-o cheie și mai liberală, am spune, i-a spus cum să fii creștin. Pentru că dacă cineva ar face toate lucrurile astea, ar însemna că este un creștin autentic. Cel puțin din punct de vedere teoretic. Însă am impresia că învățătorul de lege doar le știa, dar nu le și împlinea. Și atunci când Mântuitorul face pe el să spună ce înțelege, el de data asta se face nu mai înțelege. Adică, în regulă, îl iubesc pe Domnul Dumnezeu. E o teorie. Dar Sfântul Ioan Evanghelistul spune, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, iar pe aproapele său pe care îl vede, îl urăște, acela nu-l iubește pe Dumnezeu. Și aici apare dilema învățătorului. Și cine este aproapele meu? Cu alte cuvinte, spune un teolog, atunci când noi vrem să ne arătăm, să arătăm că suntem mai deștepți decât suntem, când nu reușim cu o întrebare, punem altă întrebare. Ca să ne justificăm cumva. Și Evanghelistul subliniază, surprinde acest lucru, arătând că acesta vrea să se îndreptățească pe sine. Nu era satisfăcut de răspuns sau de modul cum Mântuitorul a făcut să înțeleagă că el știe, trebuia doar să mai facă. Și atunci Mântuitorul îi spune despre pilda sau parabola samarineanului milostiv. Deci, dacă facem cele ale legii, dacă împlinim prescripțiile legii, evident că trăim sau suntem vii. Nu doar vegetăm, trăim. E o mare diferență. Sunt oameni care vegetează, asemenea altor viețuitoare. Dar Mântuitorul aici lasă să se înțeleagă că atunci când ai sensul, când ai scopul, când ai motivația, atunci simți cu adevărat că trăiești. Cine are motivația, nu dispune de viață cum vrea el, ci dispune de viața lui cum vrea Dumnezeu să dispună de viața lui. Și și-o pune la dispoziția lui Dumnezeu cumva. Deci, acum când acesta răspunde, îl întreabă din nou pe Mântuitorul, justificându-se, vedem o primă greșeală pe care o face el, îndreptățindu-se, vrea să se îndreptățească pe sine. Noi ne justificăm cumva, și acest lucru este prezent aproape peste tot în Sfânta Scriptură, începând de la Adam. Să ne aducem aminte de Adam. Face o greșeală și nu și-o recunoaște. Când Dumnezeu spune, unde ești, Adame? Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? El spune, femeia pe care tu mi-ai dat-o, aceea m-a făcut să greșesc. Și întreabă pe Eva, unde ești? Ce șarpele pe care tu l-ai făcut, acela m-a făcut să gust. Iar pe șarpe nu l-a mai întrebat pentru că el nu se justifica. Deci tendința noastră este de a ne îndreptăți. Pe altă ordine de idei, aș vrea să reținem încă un lucru. Și anume acela că Mântuitorul Hristos practic nu spune, nu-l provoacă pe acest învățător de lege să facă ceva nou. Mântuitorul era și el învățătorul, îl numeau învățătorul. Și într-un alt context, el practic spune care este porunca cea mai mare din lege. Nu era ceva nou ce îi spunea acest învățător de lege. Iată, de pildă, în capitolul 12 al Evangheliei după Marcu, începând de la versetul 28, se spune următorul lucru. Tot într-un cerc public, se spune că, apropiindu-se de el, cărturarii, unul dintre ei l-a întrebat, zicând, care este prima și cea mai mare poruncă din lege? L-a întrebat pe Hristos. Deci Hristos îi răspunde, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta. Aceasta este prima poruncă. Iar a doua este aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea, nu este altă poruncă. Iar cărturarul i-a răspuns, aici rolurile sunt schimbate. Iar cărturarul i-a răspuns, bine învățătorule, adevărat ai zis, că unul este Dumnezeu și că nu este altul afară de El. Și a iubi pe El din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul și din toată puterea și a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și toate jertfele. Un cărturar înțelept, care și-a dat seama că Hristos depășea nivelul jertfelor formale. Iar Iisus, și continuă Evanghelistul Marcu, iar Iisus, văzându-L că a spus cu înțelepciune, că a răspuns înțelept, i-a zis, tu nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-L mai întrebe ceva. Iar mai departe, Iisus, învățând în templu, grăia zicând, cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Și mai departe, dă și un alte detalii legate de această poruncă. Și citează din împăratul sau din regele David, psalmist. Întrebarea pe care o pune învățătorul de lege este așadar, ce să fac să moștenesc viața veșnică? De fapt, el vrea să știe cum să-și ducă viața. Și cred că întrebarea aceasta, deși unii ne-am pus-o, alții nu ne-am pus-o, sau nu ne-o punem niciodată, de fapt aici este cheia. Nu ce să fac cu viața mea, așa cum mulți se întreabă, și cei mai mulți greșesc, în primul rând, la modul cum își pun întrebarea, ca și cum el sau ea dispune de viață, și se întreabă ce să fac cu viața mea. Și unii spun să-mi o trăiesc la maxim, alții spun că este o greșeală că am ajuns să trăiesc, alții spun că este un chin, alții spun o fie viața chin răbdat, dar una știm, ea ni s-a dat ca să o trăim. Și mai puțin o lume înțelege că viața, de fapt, nu este la cheremul fiecăruia. Nu noi dispunem ce să facem cu viața, pentru că știm ce trebuie să facem cu viața. Viața trebuie folosită pentru a câștiga viața veșnică. Adică viața de aici este anticamera vieții veșnice. Și atunci întrebarea corectă pe care trebuie să ne-o punem este cum să trăim viața ca să dobândim viața veșnică? Nu doar să ne întrebăm retoric. Deci tot omul care își trăiește viața irresponsabil provoacă o lentă eutanasiere. Ați văzut că în discuțiile care se poartă la nivel științific și religios, eutanasierea sau uciderea cu consimțământul a unei persoane care se presupune că nu mai are nicio șansă să trăiască normal, este condamnată vehement de către biserică. Adică doar să apeși pe un buton și aparatele încetează să-i mai întrețină viața, este considerat un păcat. Dar trebuie să ne gândim că și cel care își irosește viața, să zicem, prin patimi dătătoare sau grăbitoare de moarte, se numește tot un fel de a dispune de viață acolo unde nu are dreptul să dispună de viață. Deci omul trebuie să pregătească viața veșnică, nu să distrugă sau să se lipsească, să se priveze de viața veșnică. Deci, pilda samarinanului milostiv, iubiți credincioși, nu este doar o pildă frumoasă. Este o pildă fundamentală pentru viața fiecărui om, nu numai a creștinilor. Unii iau lucrurile prea în ușor, Și am găsit undeva că unii consideră că pilda samarianului milostiv este un fel de jocul de omenia. Adică cine vrea ajută, cine nu vrea nu ajută, cine vrea trece, cine vrea ajută, îl sprijină pe omul căzut prin nedreptate. Că asta am omis să spun. Că victima este un om căruia altcineva a făcut o mare nedreptate, tâlhar. Deci dreptatea este de data aceasta încălcată, omul acesta este victima unei nedreptăți care îl duce până aproape la pragul morții. De aceea nu ne jucăm, sau nu ne facem doar că suntem samarineni milostivi. Pentru că la Dumnezeu lucrurile sunt toate foarte clare. De aceea aș zice eu că dincolo de samarinanul milostiv care e chemat să aibă o responsabilitate față de un necunoscut, nu se știa cine este cel căzut. Pentru că de asta au spus, l-au dezbrăcat și l-au lăsat aproape mort. Adică i-au luat elementele fundamentale de identificare. În vremea respectivă, după port, recunoșteai din ce zonă este persoana, iar după grai îți dădeai seama de unde vine. Pentru că populațiile de pe marginea mării, de pe malul mării Mediterane, vorbeau fenician. În nordul țării Galilei se vorbea limba greacă. Cei din guvernare, în frunte cu Pilat, vorbeau limba latină. Cărturarii și fariseii de la templu vorbeau limba ebraică. Iar țăranii și cei din jos, din sudul Țării Sfinte, vorbeau aramaică. Deci închipuiți-vă cam câte ce leagăn de culturi și de limbi acolo. Și în plus erau recognoscibili după haine și după limbaj. Țineți minte când samarineanca îi spune, te văd după haine, îi spune lui Iustin, lui Iisus. Îi spune, te văd după haine, că ești iudeu. Cum un iudeu mi se adresează mie? Și apoi i-a recunoscut și accentul. Deci vedem că acest om căzut între tâlhari, practic, n-a putut să vorbească, aproape mort, înseamnă că era în comă. Iar lăsându-l gol, au făcut să nu poată să-ți dea seama samarineanul de unde, cine este. De asta spuneam că Evanghelia, practic, ne duce dincolo de aspectul confesional. Este vorba despre omenie, în primul rând. Și de aceea ne face responsabil, pentru că dincolo de aspectul iubirii aproapelui, străinului, aș spune, ca pe noi înșine, eu cred că în primul rând trebuie să ne punem problema cât de mult iubim pe cei de lângă noi și cât de responsabili suntem. Părinții sunt responsabili pentru ce au promis copiilor și n-au îndeplinit. Copiii sunt responsabili pentru părinți, pentru ce au promis și n-au îndeplinit. Politicienii vor da seama de tot ce au promis și n-au îndeplinit. Nu ne jucăm de samarineanul milostiv. Dăm în alegeri și după asta luăm. Profesorii vor fi evaluați după devotamentul și vocația cu care și-au pus darul în slujba elevilor sau studenților. Preoții vor fi judecați după cât de mult au învățat și au botezat. După cum s-au prezentat în fața credincioșilor. Deci nu ne amăgim. Nu este doar o parabolă frumușică. Este o parabolă care trebuie să ne pună, să ne problematizeze, să ne pună marele semn de întrebare. Noi, ce responsabilitate purtăm? Mai mult, dacă am înțelege, parabola și încheie mântuitoare, Hristos lasă să se înțeleagă că acest samarinean milostiv, care depășește orice prejudecată și orice preconcepție, este imaginea lui Hristos însuși. Adică cel care vine, găsește natura umană mutilată de păcat, în comă după păcat, și se apleacă asupra ei și o tămăduiește. Și nu numai atât, o lasă în grijă cuiva. De aceea părinții spun că hanul este biserica. Adică Hristos nu a venit, a făcut ceva ca un superman și a plecat. Ci a lăsat în grijă totul și a spus, voi veni. din nou ideea de responsabilitate. Deci Hristos, uitatul, urmăritul și umilitul. El se apleacă asupra naturii noastre umane ca să ne dea viața veșnică. Și ne dă foarte ușor. Adică uitați-vă, păzește legea, iubește pe Dumnezeu și iubește pe aproapele tău. De aceea cred că cei care fac asocierea între Hristos și Mahomet sau Lao Tzu sau Confucius sau Buddha sau alții întemeitori de religie greșesc foarte tare. Ei au venit și au dus niște învățături. Hristos a venit și s-a dat pe sine model și s-a dat pe sine și a dat viața jertfă. Deci el este și model și jertfă. De aceea spune în liturghie cel ce aduci și cel ce te aduci în aceste sfinte elemente euharistice. Deci Hristos nu este cel care promite și uită. Hristos este cel care atunci când a promis, a și înfăptuit. Zice, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și ca să nu mai lungim prea mult, aș vrea să extragem și 3-4 învățături sau învățăminte din această parabolă minunată a Mântuitorului Hristos și din modelul învățăturii Lui. Învățăm mai întâi, cred eu, că filantropia e un termen grecesc, iubirea de oameni. Filantropia nu trebuie să țină cont de prejudecăți. Omul oarecare, așa se spune, un om oarecare coborat de la Ierusalim spre Ierihon. Deci omul oarecare, de ce spune oarecare? Din cauza că în viața fiecare dintre noi apare un om oarecare. Un caz oarecare, haideți să nu-i spunem om. Un caz oarecare. Acela este cazul trimis de Dumnezeu. Poate e numai unul. Poate sunt foarte multe. Doamne ferește să fie numai unul și să ratăm. Fiecare refuz, cred eu, de a empatiza cu cineva, poate fi acel unic moment. Unicul în care este testată dragostea noastră față de semen. A iubi pe semen, a doua învățătură, înseamnă să trecem prin două trepte. Există două nivele în a arăta iubirea față de semen. Prima este a nu-l judeca. A nu-l evalua. A nu te grăbi să-l judeci. Și a doua este de a-l ajuta dacă are nevoie. Spun aceasta și pentru că noi adeseori ne arătăm neiubirea noastră de oameni judecând. Sunt oameni care n-au nevoie de ajutor, dar care nu ne sunt simpatici. Sunt oameni care nu ne plac. Și atunci cum ne arătăm iubirea față de ei? Simplu, așa cum spuneam. Să nu-i judecăm. Ei trebuie abordați cu detașată atenție. Adică nici nu trebuie să ne exprimăm atâta vreme cât nu ne cere nimeni să o facem și să încercăm să ne convingem că sunt și ei făpturile lui Dumnezeu. Și cu ele are Dumnezeu un plan. Pe de altă parte, învățăm și faptul că omenia este caracteristica omului sensibil, nu a omului religios. A fi uman nu presupune neapărat a fi religios. Dar religiozitatea crește omenia. O încălzește, o face lucrativă. Deci omenia este caracteristica omului sensibil, iar sensibilitatea se dezvoltă în relație cu iubirea. Cine nu are sensibilitate religioasă, este greu să aibă o atitudine sensibilă față de oameni. Dar dovada este că, mă uitam zilele trecute, erau niște informații de cei care strigă, vrem spitale, nu vrem catedrale. Pe lângă faptul că informația este greșită, cum este pus acolo, cineva a făcut o evaluare a celor care spun că biserica ar trebui să facă în activități sociale. Biserica face, are vreo 800 și ceva de așezăminte sociale. Dar cei care făceau evaluarea aceasta au văzut că ASUR, pentru că asta este prima organizație ONG care e cea mai vocală în ceea ce privește activitatea și prezența socială a bisericii, n-au oferit niciun singur leuț la un spital ca să îmbunătățească situația. Ceea ce pe mine mă face să cred că omenia lor e zero. Că sensibilitatea lor față de oameni este zero, atâta vreme cât ea este doar critică rațională și externă. Și nu este implicare cu dragoste față de semeni. Ori pare că lor le pare bine dacă biserica este defăimată, nu dacă omul suferă. Că dacă le-ar păsa că oamenii suferă că n-au spitale, ar face ceva să aibă spitale. Dacă asta ar fi problema, dar nu este. În sfârșit, și cifrele pe care le folosesc sunt greșite. Mai mult decât atât, zilele trecute citeam o statistică apropo de atentatul, gravul atentat care s-a întâmplat duminica trecută, cred, în America, unde un om s-a dus într-o casă de rugăciune baptistă și a împușcat 26 de oameni. Și vreo 25 au fost răniți. După aceea s-a constatat că acesta era un predicator al ateismului. E citat. Predicator al ateismului. A fost un caz grav. Dar cineva spunea că ne miră, să nu ne miră doar aceste 26 de persoane, ci cele 120 de milioane de victime ale ateismului militant. Din 1917 încoace, la Revoluția Bolșevică și până astăzi, cam atâția oameni au fost uciși, într-o formă sau alta, de către regimul ateu. Unde e omenia aici? Ce-l face pe acesta să fie empatic? Deci, omenia, așadar, crește în raport de iubirea noastră față de Dumnezeu și față de semeni și se manifestă ca atare, deci prin fapte concrete. Mai învățăm și că există oameni care se comportă ca samarineni. O parte dintre dumneavoastră eu îi cunosc și suntem aici în biserică împreună probabil de 20 de ani. Aș putea să-i numesc acum. Că sunt samarineni. Dar nu o fac, din respect. Însă eu vreau să-mi exprim cumva și mulțumirea și recunoștința lui Dumnezeu că ei ne învață pe noi preoții cum să credem și cum să iubim. Mai mult decât învățăm noi pe ei. De multe ori, noi poate suntem doar cei care spunem să iubești pe Domnul Dumnezeu, tot din toată inima ta, din toată puterea ta. Dar nu facem cât fac ei. Și de aceea cred că nu trebuie nici să disperăm, să credem că toți oamenii sunt numai oameni insensibili. Dimpotrivă, cel puțin jumate din oamenii din bisericile noastre sunt oameni care pot fi foarte ușor incluși în rândul samarinenilor milostivi. Nu înseamnă că trebuie să luăm pe cineva de pe drum și să-l ducem acasă. Poate nu avem cum. Avem responsabilitățile noastre familiale și sociale. Dar a fi samarinean nu înseamnă cantitatea pe care o ofer sau cazul excepțional pe care îl rezolvi. Eu cred că a fi ca samarinean milostiv înseamnă în primul rând a-ți exprima dorința și acțiunea de a face o faptă bună. Nu cantitatea, ci compasiunea este cea care ne determină. Compasiunea, dragostea și inițiativa. Există un cântecel frumușel pe care îl făceam cu copiii în tabără. Ubi caritas, Deus ibi est. Unde este dragoste, unde este milă, acolo este Dumnezeu. Și numai dacă am învățat un cântecel din ăsta pe copii, cât sunt încă mici, mai târziu, eu sunt sigur că acest cântecel va da roade. Și în sfârșit încheiem cu faptul că, așa cum spuneam, Hristos nu a uitat ce a promis și a lăsat biserica cu promisiunea că se întoarce și dacă vom mai fi cheltui ceva, ne va da împătrit. Deci biserica recomandă ca antidot împotriva îndreptățirii sau justificării de sine pentru îndreptare, spovedania. În spovedanie, practic, nu venim să ne justificăm. Nu venim să spunem cine e vinovat pentru ce am făcut noi, ci venim cu inima deschisă să spunem ce am făcut noi. Punct. Și cu asta gata. Deci aceasta este cea mai eficientă modalitate prin care putem să scăpăm de tendința de îndreptățire sau de justificare. Iar acest exercițiu al lipsei de justificare, aș spune, sau al spovedaniei autentice este dat tot de Mântuitorul în Evanghelia după Luca. Acolo unde spune că un om, o slugă, nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă pe unul îl va urâ, iar pe celălalt îl va iubi. Sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Asta le spunea fariseilor și cărturarilor. Și iată ei ce fac. Toate acestea le auzeau fariseii și cărturarii, care iubeau banii și îl luau în bătaie de joc. Pentru că ei se simțeau vizați în mod direct. Îl luau în bătaie de joc. Iar el a zis, voi sunteți cei care vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor. Adică vă îndreptățiți. Vă justificați înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre. Căci aceea ce la oameni este înalt, înaintea lui Dumnezeu este urăciune. Legea și prorocii au fost până la Ioan. Cu alte cuvinte, legea Vechiului Testament se termină cu Ioan Botezătorul. De atunci, împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. Ăsta este mesajul Evangheliei. Ca omul să se silească spre împărăția cerurilor. Și mai lesne este să treacă cerul decât să cadă o literă. Și apoi vorbește despre un bogat care îl lasă pe Lazar, un bogat care se îmbrăca în porfiră și vison, iar la poarta lui era Lazar cel sărac și abandonat. Deci vedeți că aproape tot ceea ce spune Mântuitorul conduce spre a ne determina, în primul rând, spre empatie, spre acțiune, spre a face atât cât putem fiecare și mai ales spre a deveni un exemplu. Și putem deveni un exemplu de iubire practică sau un exemplu de neiubire și lipsă de sensibilitate. Fie ca modelul samarinanului milostiv să fie pentru fiecare un îndemn. Nu o simplă istorioară emoționantă și emoțională, ci acolo unde ne stă în putință, așa cum spuneam, după dragoste, după putere, după dorința de dobândirea împărăției cerurilor, să facem ceva. Să ne punem întrebarea și apoi să găsim răspunsul, pentru că răspunsul se află în însăși calitatea întrebării pe care ne-o punem. Amin.